Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Baby Making for Everybody ay isang praktikal na gabay tungkol sa pagbuo ng pamilya para sa mga LGBTQ+ na tao at mga individual na nais maging magulang ng solo. Isinulat ito ni Maria Goodman, isang midwife na may karanasan sa reproductive health, upang tugunan ang mga tanong na madalas hindi nasasagot ng karaniwang aklat tungkol sa fertility at pagbubuntis. Hindi nito ipinapalagay na iisa lamang ang anyo ng pamilya o iisa ang tamang landas tungo sa pagiging magulang. Sa halip, inilalatag nito ang mga posibleng pagpipilian, mula sa pagdadala ng pagbubuntis at paggamit ng donor sperm o itlog, hanggang sa mga clinical na fertility treatment, surrogacy at adoption. Mahalaga rin ang pagtingin nito sa legal, pinansyal, medikal at emosyonal na bahagi ng bawat desisyon. Ang layunin ng aklat ay hindi mangako ng tiyak na resulta, kundi bigyan ang mambabasa ng malinaw na bokabularyo, mga tanong na dapat itanong, at balangkas para makapagpasya ng may sapat na kaalaman. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi iisang modelo ang pamilya, kaya hindi rin iisa ang landas sa pagiging magulang. Pangunahing lakas ng Baby Making for Everybody, ang pagtanggi nito sa ideya na ang pagbuo ng pamilya ay automatikong sumusunod sa heterosexual na modelo ng pag-aasawa, pakikipagtalik, pagbubuntis at panganganak para sa maraming LGBTQ+ na tao at solo parent, kailangan munang pag-isipan kung sino ang magiging magulang, sino ang maaring magbuntis, kung may gamits na gagamitin at anong uri ng suporta ang kailangan. Hindi simpleng teknikal na usapin ang mga tanong na ito. May kaugnayan ng mga ito sa pagkakakilanlan, relasyon, pera, batas at inaasahan ng komunidad. Ipinapakita ng aklat na mas makabubuting magsimula sa malinaw na pag-unawa sa sariling layunin kaysa agad pumili ng isang medical procedure. Halimbawa, magkaiba ang pagpaplano ng magkaparehang may sperm, magkaparehang may itlog, trans na tao na nag-iisip tungkol sa fertility preservation, at isang taong magpapalaki ng anak nang walang kapareha. Maaari silang lahat humarap sa donor arrangements o legal na proseso, ngunit iba ang kanilang mga pangangailangan at panganib. Sa ganitong paraan, kinikilala ng aklat ang pamilya bilang bagay na sadyang binubuo, pinaplano at pinoprotektahan. Ang ganitong pananaw ay mahalaga rin sa konteksto ng Pilipinas, kung saan malakas ang pagpapahalaga sa pamilya ngunit hindi laging pantay ang pagkilala at suporta sa iba-ibang anyo nito. Ikalawa, ang pagpili ng donor ay nangangailangan ng malinaw na usapan, screening at kasunduan. Malaking bahagi ng family building para sa maraming queer at solo parent ang paggamit ng sperm, egg o embryo donor. Tinatalakay ng aklat ang pagpiling ito bilang kombinasyon ng personal na pagpapahalaga at maingat na praktikal na pagsusuri. Hindi sapat na tanungin lamang kung kilala ba ang donor o hindi. Kailangang pag-isipan ang medical history, genetic screening, access sa impormasyon sa hinaharap, paraan ng komunikasyon, gastos at ang magiging papel, kung mayroon man, ng donor sa buhay ng bata. Mahalaga ang pagkakaiba ng donor na dumaraan sa sperm bank o fertility clinic at kilalang donor na personal na kakilala. Maaring mas maraming dokumento, screening, at pamantayan ng unang opsyon samantalang ang ikalawa ay maaring magbigay ng mas direktang ugnayan at mas malinaw na kaalaman tungkol sa tao. Ngunit ang pagiging magkakilala ay hindi kapalit ng malinaw na hangganan. Binibigyang diin ng aklat ang pangangailangang pag-usapan ang inaasahan bago ang conception, hindi kapag may hindi pagkakaunawaan na. Kasama rin dito ang pananaw ng magiging anak. Ang mga desisyong ginagawa ngayon tungkol sa pagkakakilanlan at impormasyon ng donor ay maaaring magkaroon ng halaga sa bata habang lumalaki siya. Kaya ang donor arrangement ay hindi lamang transaksyon para makamit ang pagbubuntis. Isa itong pangmatagalang pagpaplano ng ugnayan, kasaysayan at responsibilidad. Ikatlo, ang fertility care ay dapat maintindihan bago piliin, hindi basta sundin bilang automatikong solusyon. Ipinapaliwanag ng Baby Making for Everybody na ang fertility care ay may iba-ibang antas at hindi lahat ng naghahangad magkaanak ay kailangang dumaan agad sa pinakamahal o pinaka-agresibong paggamot, kabilang sa mga landas ang insemination, pagsubaybay sa ovulasyon, in vitro fertilization o IVF, paggamit ng donor gametes at pag-freeze ng itlog o sperm. Nagkakaiba ang angkop na opsyon ayon sa edad, reproductive health, access sa gametes, kasaysayang medikal, panahon at budget. Mahalaga ang diin ng aklat sa pag-unawa sa proseso at sa mga limitasyon nito. Halimbawa, ang fertility testing ay maaring magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. ngunit hindi ito ganap na hula sa kakayahang magbuntis o sa magiging resulta ng treatment. Gayun din, ang IVF ay maaring mahalaga para sa ilang sitwasyon pero hindi ito garantiya ng pagbubuntis. Ang malinaw na pagtalakay sa posibilidad, gastos at pisikal na epekto ay tumutulong laban sa mapanlinlang na pananaw na ang teknolohiya ay laging may tiyak na sagot. Para sa mga trans at non-binary na tao, may dagdag na usapin ang timing ng fertility preservation kaugnay ng hormone therapy o iba pang gender-affirming care. Hindi ipinapakita ng aklat ang desisyong ito bilang simple o obligadong hakbang. Sa halip, hinihikayat nitong timbangin ang hinaharap na kagustuhan, access at sariling kapakanan. Ang kaalamang ito ay nagbibigay ng mas aktibong papel sa pasyente sa pakikipag-usap sa healthcare providers. Ika-apat, ang legal na pagiging magulang ay kailangang planuhin kasabay ng pagbubuntis o pag-aampon. Isa sa pinakamahalagang praktikal na punto ng aklat ay ang pagkakaiba ng pagiging magulang sa araw-araw na buhay at pagiging kinikilalang legal na magulang. Maaring malinaw sa isang magkapareha o sa kanilang komunidad kung sino ang bumubuo ng pamilya. Ngunit maaring hindi automatikong kilalanin ng mga institusyon ang parehong relasyon, lalong nagiging mahalaga ito kapag may donor, surrogacy arrangement, assisted reproduction, o adoption. Kaya ipinapayo ng aklat na hindi dapat ipagpaliban ang legal na pagpaplano hanggang matapos maipanganak ang bata, ang mga dokumento, proseso ng parentage, at konsultasyon sa abogadong may alam sa reproductive at family law ay maaaring makatulong na linawin ang karapatan at tungkulin ng bawat panig. Mahalaga ito sa mga desisyon tungkol sa medical care ng bata, paglalakbay, mana, custody at proteksyon sakaling magbago ang relasyon ng mga matatanda. Hindi pare-pareho ang batas ayon sa lugar, kaya hindi nagbibigay ang aklat ng isang formulang legal para sa lahat. Yan mismo ang mahalagang aral nito. Dapat suriin ang lokal na batas at aktual na proseso sa halip na umasa sa impormal na pangako o sa karanasan ng ibang pamilya. Sa Pilipinas, lalo itong sensitibo dahil ang mga patakaran hinggil sa assisted reproduction, adoption at pagkilala sa magkakaparehong kasarian ay may sariling mga limitasyon. Ang maagang paghanda ay hindi kawalan ng tiwala, kundi paraan ng pagprotekta sa bata at sa pamilyang binubuo. Panghuli, ang emosyonal at pinansyal na paghahanda ay bahagi ng reproductive decision making. Hindi inilalarawan ng aklat ang family building bilang serye lamang ng medical appointment. May kasabay itong pagdadalamhati, pag-asa, pressure sa oras, pagod sa pagpapaliwanag ng sarili at pag-aalala sa gastos. Para sa LGBTQ+ at solo parent, maaari ring may karagdagang bigat mula sa diskriminasyon, kakulangan ng inclusive na serbisyo, o pagkawala ng inaakalang mas madaling paraan ng pagkakaroon ng anak. Ang pagkilala sa mga damdaming ito ay mahalaga dahil ang pagpapanggap na puro logistics ang proseso ay maaaring magpalala ng stress. Praktikal ang pagtingin ng aklat sa pera, ang donor materials, laboratory tests, clinic visits, gamot, fertility treatment, legal services, surrogacy, at adoption ay maaaring magdulot ng malalaking gastos. Dahil dito, mahalaga ang maagang budget at pagkilala sa mga opsyong tunay na abot ng pamilya. Hindi nito nangangahulugang ang halaga ng pagiging magulang ay nasusukat sa pera. Sa alip, ang malinaw na pagplano ay nakababawas sa biglaang utang, alitan at desisyong ginagawa sa ilalim ng matinding pressure. Binibigyang halaga rin ang support system. Maaring kabilang dito ang kapareha, kaibigan, pamilya, therapist, queer community at mga profesional na marunong rumespeto sa iba-ibang pamilya. Lalo para sa solo parent, ang tanong ay hindi lamang kung paano magsisimula ng pamilya, kundi kung sino ang magiging maaasahang kasama sa pag-aalaga. Ang matibay na suporta ay konkretong bahagi ng paghahanda, hindi dagdag na luho. Bilang pagtatapos, mainam ang baby making for everybody para sa LGBTQ+ na mga tao, mga solo parent by choice, mga kaparehang gumagamit ng donor, at sino mang nais umunawa sa mas malawak na realidad ng assisted family building. Kapaki-pakinabang din ito sa mga kaibigan, kamag-anak, and healthcare worker na gustong maging mas maingat at mas inclusive sa pakikitungo sa mga pamilyang hindi sumusunod sa nakasanayang modelo. Hindi nito pinapalitan ang payo ng doktor, bugado o mental health professional, ngunit nagiging mahusay itong panimulang mapa bago makipag-usap sa mga profesional na iyon. Namumukod ang aklat dahil hindi nito itinuturing na espesyal na kaso lamang ang LGBTQ+ at solo parent. Sila ang sentro ng pagtalakay. Dahil dito, ang mga tanong tungkol sa donor, parentage, fertility treatment at support network ay hindi pahapyaw na dagdag sa isang aklat na para sa heterosexual couples. Inilalagay ang mga ito sa tunay nilang bigat at komplikasyon. Kasabay nito, hindi rin ito ipinipinta ang pagbuo ng pamilya bilang iisang masayang kwento o purong problemang medikal. Kinikilala nito ang paghahalo ng pagnanais, limitasyon ng katawan at sistema, gastos, batas at relasyon. Ang pinakamahalagang pakinabang ng mambabasa ay mas malinaw na paghahanda. Sa halip na basa sumunod sa pressure ng oras, pamilya o marketing ng fertility industry. Matututo siyang magtanong tungkol sa mga pagpipilian at sa pangmatagalang epekto ng mga ito sa bata. Sa kategorya ng Fertility Guide, ang aklat ay naiiba dahil pinagsasama nito ang reproductive information at ang matapat na pagkilala sa sari-sari at planadong anyo ng pamilya. Kung gusto mong sumuporta Maria Goodman LMCPM, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!